La microfon Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean.
Acest episod al podcastului Politigraf este despre salariile conducerii Băncii Naționale și supărările guvernatorului băncii pe presă. Îl difuzăm în reluare, prima dată l-ați putut asculta la începutul lunii mai.
Iar motivul pentru care îl difuzăm în reluare este că au apărut lucruri noi. Banca Națională și-a publicat raportul contabil pe 2017 sau situațiile financiare, cum mi se spune, din care rezultă că anul trecut a avut pierderi.
A avut pierderi, dar salariile șefilor băncii tot au fost majorate.
Și încă cum?
Revenim cu mai multe explicații și rectificări la finalul podcastului.
Să mai spunem ceva. Între timp, podcastul nostru poate fi ascultat și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor audio.
Deci le găsiți nu doar pe iTunes, ca până acum, unde au acces mai ales cei cu telefoane Apple, ci și pe soundcloud.com/europaliberă, unde se pot abona la Politigraf și cei cu telefoane Android sau Windows. Desigur, podcastul e de găsit mereu și la europalibera.org/politigraf/audio.
Audiție plăcută! Politigraf.
Mircea, îți mai amintești de Dorin Drăguțanu?
Cum să nu, fostul guvernator al Băncii Naționale.
Dar despre cum și-a încheiat cariera la Banca Națională, îți mai amintești?
Și-a dat demisia.
Și-a dat demisia împreună cu întreaga conducere a băncii la sfârșitul lui septembrie 2015, cu peste un an înainte de termen, într-un moment culminant al protestelor față de furtul miliardului din sistemul bancar. Strada, opoziția și mulți alții îl acuzau că nu a făcut destul pentru a preveni acel furt.
Dacă mi-amintesc bine, Drăguțan a dat vina pe politicieni că ar fi făcut din Banca Națională un țap ispășitor în chestiunea furtului miliardului. Și a spus că BNM nu e de vină, că a tras alarma, dar că politicienii și organele de drept n-au intervenit.
Se vorbește despre Banca Națională, despre guvernator, dar nu se vorbește despre...
Dorin Drăguțanu a rămas în istorie, dar nu numai pentru rolul său în chestiunea furtului miliardului, a rămas pentru salariile mari de multe zeci de mii de lei pe lună pe care le-a ridicat el și echipa sa de la Banca Națională, pentru creditele cu dobândă mică pe care și le-au luat el și echipa de la Banca Națională, pentru faptul că avea nu una, ci două mașini de serviciu.
Am vrut să vă întreb, de ce aveți nevoie de două mașini de serviciu?
Și dacă se strică una?
Bun, dar dacă se strică amândouă, ce faceți?
Înseamnă că suntem în criză de mașini.
Acest dialog de la ProTV cu jurnalista Lorena Bogza, dezvăluind larghețea cu care Drăguțanu gestiona bugetul băncii și moneda națională în sens mai larg, va rămâne probabil în istorie și el.
Dar lucrurile s-au schimbat de atunci, nu-i așa? După furtul miliardului, în fruntea Băncii Naționale a venit o altă echipă să facă curat în sector. A instaurat un climat de modestie, cumpătare și austeritate, iar Parlamentul, ca să se asigure o dată în plus, a întărit supravegherea Băncii Naționale ca șefii acesteia să nu-și mai tragă salarii cât 10 și așa mai departe.
Lucrurile s-au schimbat, într-adevăr, dar...
Dar?
Dar, surpriză, nu în sensul sugerat de tine. Șefii BNM de astăzi au salarii mai mari decât predecesorii, de peste 100 de mii de lei lunar. Iar guvernatorul de acum, Sergiu Cioclea, spune că tot e puțin, e sub nivelul pieței.
Cioclea pledează pentru mai mult ca să poată fi atrași specialiști buni. Salarii mai mari nu doar pentru angajații Băncii Naționale, dar și pentru alții, pentru cei care lucrează la Ministerul Finanțelor, la guvern în general. Salarii mai mari pentru deputați.
Chiar și, mă scuzați, și indemnizarea deputaților în Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia își face mai mult, ceea ce nu este normal.
Iar această declarație a noului guvernator al BNM, că deputații moldoveni sunt plătiți mai prost decât tânărul de pe șantier în Italia, poate rămâne și ea în istorie, precum mașinile lui Drăguțan.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la salariile conducerii Băncii Naționale. Sunt mari sau poate sunt insuficiente?
Și ne mai uităm la ceva, la critica lui Sergiu Cioclea împotriva presiei care a scris că și-a majorat salariul, inclusiv noi.
În presă se face foarte multă analiză, dar puțină aritmetică. Aș ruga cine face analize să facă puțină aritmetică de clasa 3.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Sergiu Cioclea a fost ales în fruntea BNM în martie 2016. Venea după 22 de ani petrecuți peste hotare și o carieră relativ îndelungată la una din cele mai mari bănci franceze, BNP Paribas, inclusiv la filiala acesteia din Rusia.
E drept că a fost nevoit să demisioneze de la BNP Paribas, explicând că aceasta nu-i mai oferea perspective de carieră interesantă. Banca franceză tocmai fusese amendată de Statele Unite pentru afaceri cu țări supuse sancțiunilor ca Iranul, Sudanul sau Cuba.
Așa încât fusese nevoită să-și reducă activitățile și posturile, inclusiv în Rusia, supuse și ea sancțiunilor. Printr-o coincidență fericită, Cioclea tocmai simțea nevoia unei noi schimbări profesionale, după cum a mărturisit chiar el, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Prin urmare, a demisionat.
În tot cazul, faptul că a lucrat la banca franceză atâta timp a fost un argument solid pentru Parlament când l-a ales guvernator al Băncii Naționale. Speakerul democrat, Adrian Candu, este cel care l-a propus pe Cioclea în fruntea Băncii Naționale.
O apreciere deosebită față de cei care sunt în afara Republicii Moldova de o perioadă foarte mare de timp, inclusiv cum e domnul Cioclea sau alții, și care au avut curajul și au avut dorința să revină acasă și să contribuie nemijlocit la dezvoltarea Republicii Moldova în domeniul financiar-bancar.
Banca Națională era în criză de imagine. Era acuzată că nu ar fi făcut destul pentru a preveni furtul din sectorul bancar.
Sergiu Cioclea a parat însă aceste critici încă de la audierile din Parlament, înainte de numire.
Aș spune că ce s-a întâmplat în Republica Moldova este o oglindă în care societatea moldovenească s-a descoperit că este hidoasă. Deci este și problema sistemului bancar, este și sistema judiciară, și politică, și inclusiv societatea noastră.
Noul guvernator urma să conducă eforturile de asanare și însănătoșire a sectorului bancar, dar Cioclea anunța ambiții mai mari.
Dar și eu, mândria mea, nu vreau să plec peste hotare ca reprezentant a celei mai sărace țări. Vreau țara să fie bogată, începând cu cei mai simpli cetățeni și reprezentanții, toți reprezentanții.
Alegerea lui Sergiu Cioclea la șefia Băncii Naționale coincidea cu o schimbare în viziunea autorităților de la Chișinău față de salarizarea din sectorul public. Câștigase punctul de vedere conform căruia este nevoie de angajați mai puțini, dar mai competenți, mai eficienți și mai bine plătiți.
Angajați mai bine plătiți în sectorul public, acesta a fost și unul din principiile fundamentale pe care s-a bazat reforma administrației publice centrale, la care tocmai lucra guvernul Filip și care a avut ca rezultat dublarea salariilor multor funcționari publici.
La Banca Națională, unde Cioclea și-a început mandatul de guvernator la 11 aprilie 2016, din acest punct de vedere domnea haosul. Sistemul de salarizare, spunea noul guvernator, este arhaic și complicat. Am citat iar din Ziarul de Gardă.
Cioclea a explicat pe larg în ziar ce probleme avea sistemul de salarizare. Nu-l avem cu audio, așa că l-am rugat să citească ce a spus guvernatorul pe colegul nostru Nicu Gușan. Nicu, ești gata să intre în rolul lui Sergiu Cioclea?
Hai să încercăm.
Hai, te rog.
La un salariu lunar de bază, relativ modest, se adaugă tot felul de suplimente. Acestea vin înșelate în timp, în așa fel că un începător la BNM urmează să recupereze diverse fracțiuni ale venitului său lunar timp de un an. Luni la rând, omul umblă să se împrumute, iar când vin banii, întoarce datoriile. Voi propune schimbarea cât mai repede a acestui sistem pentru a asigura normalizarea veniturilor.
Ok, mulțumim, Nicu. A fost Nicu Gușan în rolul guvernatorului BNM.
Mai stai puțin încă ceva. Guvernatorul a mai explicat că un alt obiectiv major este să atragă la BNM specialiști buni din sfera privată sau măcar să nu-i piardă pe cei existenți. De aceea trebuie mărite salariile.
Bun, zis și făcut. Reforma a început, iar salariile au fost majorate. Iar printre beneficiarii principali, Sergiu Cioclea însuși.
Aici ar trebui să facem o paranteză. Noi am analizat salariile conducerii Băncii Naționale la mijlocul lunii aprilie în versiunea înscris a Politigrafului pe site-ul Europei Libere. Am pornit de la declarațiile de avere și interese pe care demnitarii moldoveni le-au depus în premieră anul acesta în format electronic pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate.
Pentru 2017, guvernatorul Cioclea a declarat venituri de la BNM de aproape 1.252.000 de lei.
Pentru anul întreg.
Asta înseamnă 104.316 lei pe lună sau 5.027 de lei pe zi lucrătoare.
Cioclea a fost unul dintre demnitarii moldoveni cel mai bine remunerați. Nu singurul, dar salariul său este unul dintre cele mai mari.
A depășit de 9,4 ori salariul mediu din domeniul financiar în Republica Moldova.
A depășit de 18,3 ori salariul mediu pe economie.
A depășit de 21 de ori salariul mediu din sectorul bugetar.
A depășit de 68 de ori pensia medie. A depășit de 96 de ori...
E limpede, cred că ne putem opri cu comparațiile.
Și totuși am mai făcut una, am comparat salariul guvernatorului BNM cu cel al altor guvernatori de bănci naționale, bănci centrale, cum li se mai spune, din întreaga regiune.
Am făcut un mic studiu care cuprinde și colegele Moldovei din parteneriatul estic, Georgia și Ucraina. Mai include cele trei țări baltice, Letonia, Lituania și Estonia, singurele foste republici sovietice membre ale Uniunii Europene. Ne-am mai uitat și în România și Bulgaria, care sunt membrele Uniunii Europene, cele mai apropiate de Republica Moldova după nivelul de trai. 8 țări în total.
În cifre reale, salariul guvernatorului BNM nu este cel mai mare, ba chiar este printre cele mai mici. Dar simpla comparare directă, rectilinie, a salariilor guvernatorilor de bănci centrale din regiune nu reprezintă un tablou complet. Ai să întrebi, poate, de ce? Din cauza discrepanțelor economice enorme între țările vizate.
Moldova este cea mai săracă țară. Produsul intern brut pe cap de locuitor, indicatorul care arată cât de bogată sau săracă este o țară, PIB-ul pe cap de locuitor, cum îi se spune, este așadar în Republica Moldova mult mai mic decât în celelalte țări analizate. Nu poate o țară săracă plăti salarii guvernatorului de bancă centrală cât o țară bogată.
Așa încât, pentru un tablou mai relevant, am făcut următorul lucru. Am luat salariul guvernatorului și l-am împărțit la PIB-ul pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, am raportat salariul guvernatorului la gradul de bogăție a țării.
Cu cât este mai mare diferența, cu atât mai bună este considerată remunerarea guvernatorului. De exemplu, un salariu de guvernator care depășește de 10 ori PIB-ul pe cap de locuitor este considerat mult mai bun decât un salariu care depășește PIB-ul pe cap de locuitor de numai 2 ori, chiar dacă nominal ultimul este mai mare decât primul.
Am făcut calculele și...
Și...
Pe ultimul loc din 8 țări, cu cel mai prost salariu, este guvernatorul Băncii Naționale din...
Din Lituania.
Pe locul 7 este...
Estonia.
Pe 6...
Bulgaria.
Pe 5...
Letonia.
Pe 4...
Georgia.
Am ajuns la primele 3 locuri. Locul 3, medalia de bronz...
Ucraina.
2...
România.
Și aurul. Pentru primul loc în clasamentul guvernatorilor de bănci naționale după venitul raportat la PIB-ul pe cap de locuitor... Aurul este câștigat de...
Aurul este câștigat de Moldova. Sergiu Cioclea pe primul loc.
Știi ce mi se pare mai interesant, paradoxal chiar? În țara cea mai săracă, Republica Moldova, guvernatorul este remunerat cel mai bine. Salariul lui Sergiu Cioclea depășește de 11,43 de ori PIB-ul pe cap de locuitor al Moldovei. În Lituania, țara cea mai bogată, salariul guvernatorului Vitas Vasilauskas depășește PIB-ul pe cap de locuitor al țării de numai 3 ori.
Aici mai trebuie să spunem două lucruri. 1. Mergeți pe site-ul nostru la europalibera.org/politigraf. Găsiți acolo toate detaliile despre studiu, metodă, explicații, grafice. Mulți percep mai bine calculele, cifrele, în formă vizuală când le văd în fața ochilor, decât când le aud.
Și 2. De la publicarea studiului nostru am avut numeroase reacții, mai ales pe Facebook.
Mulți au folosit cuvinte aspre, necenzurate chiar, la adresa guvernatorului, iar unii la adresa noastră și în apărarea guvernatorului. Unii critici ai metodei noastre au adus și argumente raționale.
Am încercat să intrăm în discuție cu acești critici. Pe Facebook au fost foarte dornici să comenteze, dar când i-am invitat la noi în emisiune, au spus că sunt ocupați, că au multe întâlniri.
Dar cu cei de la Banca Națională n-am încercat oare să vorbim?
Le-am trimis o serie de întrebări pe e-mail, dar nu am primit niciun răspuns.
Și ce i-am întrebat?
Întrebările erau legate mai mult de faptul că venitul obținut de Sergiu Cioclea de la Banca Națională s-a mărit substanțial în 2017 față de 2016, posibil aproape de două ori, deși el dezminte acest lucru, înaintând mai multe explicații.
Discutăm despre majorare după o scurtă pauză, în care vă îndemnăm din nou să vă abonați la podcastul nostru pe iTunes. Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Din declarațiile de avere și interese personale ale lui Sergiu Cioclea date publicității pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate, rezultă că salariul său aproape s-a dublat în 2017 față de 2016.
Presa a scris despre asta, inclusiv noi, iar Cioclea a dat explicații la audieri în Comisia pentru Economia a Parlamentului la 25 aprilie.
În presă se face foarte multă analiză, dar puțină aritmetică. Cu păreri de rău, cifrele care se aduc deseori nu se analizează, în primul rând, din punct de vedere a timpului petrecut. Eu am lucrat 7 luni și jumate în 2016 și 12 luni în 2017. Deci, deja, baza e diferită de comparație. 2. În 2016 cifrele au fost fără impozit, în 2017 cifrele au fost cu impozit. Deci, aș ruga cine face analize să facă puțină aritmetică de clasa 3 ca să vadă exact care este cuantumul de creștere.
Cu alte cuvinte, Cioclea spune că presa a făcut calculele greșit, pentru că el a lucrat mai puține luni în 2016 față de 2017 și pentru că în 2016 declarase venitul net la mână după reținerea taxelor și impozitelor. Aceste taxele ar constitui peste 25%, așa încât majorarea de salariu n-ar mai fi chiar atât de mare.
În declarațiile de avere și interese din cei doi ani se precizează când și ce fel de venit brut sau net a declarat Cioclea?
Nu se precizează. Și deocamdată trebuie să-l credem pe Cioclea pe cuvânt.
Să-l credem pe cuvânt?
Am solicitat Autorității Naționale pentru Integritate să verifice, dar până la ora înregistrării acestei emisiuni nu am primit răspunsul, deși s-a scurs peste o săptămână de la solicitare. Autoritatea ne-a explicat numai că legea nu spune ce fel de venit trebuie să declare demnitarii, brut sau net, așa încât fiecare a declarat ce a considerat de cuvință.
Dar cu cele 7 luni lucrate în 2016, cum e? Are dreptate Cioclea că presa a greșit împărțindu-i venitul la întreg anul, așa încât a rezultat o majorare mai mare de la un an la altul?
Ca să aflăm, am făcut exact ceea ce ne-a îndemnat el să facem.
Puțin aritmetică de clasa a treia.
Am făcut aritmetică de clasa a treia.
Împreună cu Diana Răileanu, colega noastră, am încercat să ne imaginăm cum ar suna problema pusă de Sergiu Cioclea și rezolvarea ei la o lecție de clasa a treia.
Copii, avem de aflat câte luni și câte zile a lucrat Ionel la Banca Națională într-un an, dacă prima zi de lucru a fost 11 aprilie. Haideți să vedem mai întâi câte luni are anul în întregime. Are 12 luni. Apoi, a câta luna anului este luna aprilie? A patra. Trebuie să scădem 4 din 12. Scriem 12 minus 4 egal cu 8 luni. Mai departe, ce facem? La cele 8 luni trebuie să adăugăm zilele din aprilie. Cum aflăm câte zile sunt de pe 11 până pe 30? Scădem din 30 primele 10 zile ale lunii. 30 minus 10 este egal cu 20 de zile.
Mulțumim, Diana.
Bun, lăsăm așa,
lăsăm
să mai
așa, citesc. Păi bine așa.
Hai, ai grijă. Pa, pa.
Așadar, Cioclea a fost numit guvernator pe 11 martie 2016, dar și-a început mandatul pe 11 aprilie. De pe 11 aprilie până la sfârșitul anului au trecut 8 luni și aproximativ 20 de zile.
El spune însă că a lucrat mai puțin.
Eu am lucrat 7 luni și jumate în 2016.
Dar aritmetica de clasa a treia ne spune că guvernatorul Băncii Naționale n-a socotit chiar bine.
Cioclea a declarat pentru 2016 venituri de la BNM de 508.664 de lei. Împărțim suma la cele 8 luni și 20 de zile și aflăm că a avut venituri lunare de aproximativ 58.500 de lei pe lună.
Dar pentru 2017 a declarat venituri de la BNM de aproape 1.252.000 de lei. Împărțim la 12 luni și avem 104.316 lei pe lună.
Are Cioclea, nu avem noi.
Da, deci Cioclea aproape și-a dublat salariul, potrivit declarațiilor sale de avere și venit. În explicațiile verbale spune însă că a declarat odată venitul net și odată brut. Deocamdată trebuie să-l credem pe cuvânt și să scădem și cele 25% impozite.
Chiar și după scăderea impozitelor, salariul pe 2017 al guvernatorului a fost de 78.237 de lei, cu 20.000 de lei mai mare decât în anul precedent.
Guvernatorul mai are o explicație că a primit în 2017 o indexare la salariu din cauza inflației, pe care nu și-o luase în 2016 și de aceea i-a crescut venitul așa tare și așa mai departe.
Oricum o sucești, să primești 104.316 lei pe lună în Republica Moldova e un salariu frumos.
Și eu zic că e frumos. Guvernatorul însă spune că și acum salariile managerilor de la BNM, mai ales ale managerilor de la nivelul mediu în sus, tot sunt mai mici decât în sectorul bancar privat. Și trebuie majorate în continuare.
Majorate în continuare?
Discutăm despre asta în ultima parte a podcastului, după o mică pauză, în care vă îndemnăm din nou să vă abonați la Politigraf pe iTunes.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
După furtul miliardului, autoritățile au trebuit să adopte la presiunile donatorilor străini mai multe legi de întărire a sectorului bancar. Au modificat și legea Băncii Naționale, creând, între altele, un mecanism de supraveghere mai strictă a conducerii BNM.
Acesta este Consiliul de Supraveghere al Băncii, care supraveghează, cum sugerează chiar denumirea lui, Comitetul Executiv al BNM. Printre principalele lui atribuții se află stabilirea salariilor conducerii băncii.
Consiliul are 7 membri, dintre care 4 sunt experți independenți din afara Băncii Naționale.
Dar Consiliul este condus de nimeni altul decât?
Decât
Sergiu Cioclea. El este președintele Consiliului. Vicepreședinte este viceguvernatorul BNM Vladimir Munteanu. Alt membru al Consiliului este viceguvernatoarea BNM Cristina Harea, ambii făcând parte din echipa lui Cioclea.
Cu alte cuvinte, conducerea BNM este supravegheată de conducerea BNM și tot conducerea BNM stabilește salariile conducerii BNM.
Așa e independența. Sergiu Cioclea le-a spus deschis deputaților la audierile recente că membrii Consiliului de Supraveghere cooperează strâns și în bună înțelegere.
Dacă scopul Parlamentului a fost să aibă un organ care nu lucrează cu guvernatorul și comitetul ostil, atunci dumneavoastră ați greșit. Noi avem un organ consensual. Asta înseamnă că părerea minorității executive nu tot timpul este părerea membrilor independenți. Noi discutăm și noi am luat ca principiu să găsim tot timpul soluții într-adevăr cu unanimitate.
Unanimitatea a fost probabil și la majorarea salariilor, mai ales că s-a majorat nu doar cel al guvernatorului.
Declarațiile de avere și interese personale disponibile pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate sugerează că salariile prim-viceguvernatorului Vladimir Munteanu și viceguvernatoarei Cristina Harea de asemenea s-au majorat spectaculos în 2017.
Harea a primit în 2017 de la BNM peste 1.381.290 de lei sau 115.108 lei pe lună, chiar mai mult decât guvernatorul însuși.
Explicația fiind că a primit și o primă pentru că a lucrat mai mult decât prevăd atribuțiile ei de bază.
Dar care este explicația pentru faptul că salariile trebuiau majorate neapărat?
Aceea că sunt mici, sub nivelul pieței, și specialiștii pleacă în sectorul privat.
Dacă vrem, desigur, ca principiu să fie sărăcie sau salariul să fie cât mai mic, putem să avem o altă extremă, părere de rău, în calitatea profesioniștilor care luăm. Și părerea mea că acest proces trebuie să fie în toate organele de conducere a țării, deoarece noi nu putem să ne permitem o guvernanță, să spunem, de stat slabă, când nu putem atrage profesioniști la Ministerul Finanțe, la Ministerul Economie, chiar și, mă scuzați, și indemnitarea deputaților în Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia își face mai mult, ceea ce nu este normal. Deci este o ipocrizie care înainte de legeri, poate eu ca persoană independentă pot să o ridic, în societatea noastră trebuie să fie salariile mai la nivel de piață și, desigur, și cererea față de aceste persoane trebuie să fie absolută. Nu lucrezi, ți-ai pierdut jobul.
Se așteaptă noi majorări?
Așa se pare. Banca Națională a și angajat o firmă internațională să o ajute să socoată cât de mari trebuie să fie majorările.
Firma se cheamă Korn Ferry High Group.
Iar Sergiu Cioclea a promis să informeze deputații și opinia publică la momentul oportun.
Salariile BNM sunt plătite din banii publici, din buget.
Nu direct, ci indirect. BNM are activități aducătoare de venituri. Operațiuni valutare, plasamente ale rezervelor valutare, operațiuni pe piața internă, dar legea spune că banca trebuie să verse în buget profitul pe care îl realizează după scăderea tuturor cheltuielilor. Cu cât salarizarea e mai mare, așadar, cu atât profitul BNM este mai mic, dacă alți parametri nu se schimbă.
Și au crescut veniturile BNM în ultimii ani?
Dimpotrivă, au scăzut. Veniturile din 2016 au fost de peste 3 ori mai mici decât în anul precedent. Datele pentru anul 2017 încă nu sunt disponibile, dar Cioclea însuși a vorbit deja despre pierderi de vreo 90 de milioane de lei.
Încă o dată, de ce trebuie majorate salariile dacă banca și așa are pierderi?
Ca să mențină specialiștii bine calificați pe care îi are, nu ți amintești, și să atragă noi specialiști bine calificați. Cu cât mai mare este salariul, cu atât mai bun specialistul, cu atât mai bine muncește Banca Națională. Spune teoria lui Sergiu Cioclea.
Așa spune teoria, în practică vom mai vedea. Eu sunt Mircea Țicudean,
iar eu sunt Alexandru Eftode.
Pe curând.
Aici se încheia podcastul nostru din luna mai. Dar între timp Banca Națională și-a publicat situațiile financiare pe anul 2017 și într-adevăr s-a confirmat că a înregistrat anul trecut pierderi.
A înregistrat pierderi? Cât de mari?
A înregistrat în 2017 pierderi totale de peste 95 de milioane de lei.
Înregistrarea de pierderi totale, reamintim, înseamnă că BNM nu a avut profituri disponibile pentru distribuire către bugetul de stat.
2017 a fost al doilea an consecutiv în care BNM a înregistrat pierderi totale. Iar spunând aceasta, facem și o mică rectificare. În podcastul din luna mai spuneam că în 2016 BNM nu a înregistrat pierderi. Pur și simplu, veniturile sale au fost mai mici decât în anul precedent. Ei bine, în realitate, BNM a înregistrat pierderi totale și în 2016 și au fost pierderi de aproape 3 ori mai mari decât în 2017.
Acești 2 ani cu pierderi coincid cu perioada în care BNM a fost condusă de Sergiu Cioclea. Până la el, din 2010 până în 2015, inclusiv, BNM a avut profit chiar și în perioada furtului miliardului.
Aceste pierderi nu înseamnă neapărat că noua conducere a Băncii Naționale nu-și face bine treaba. Să nu uităm că, după cum afirmă guvernatorul, BNM a muncit mult în această perioadă, a depus și continuă să depună eforturi mari pentru a se reforma și pentru a reforma, a sana întregul sector bancar.
Da, numai că majorarea substanțială de salarii în timp ce banca înregistrează pierderi nu arată bine. Apropo, cum explică Sergiu Cioclea pierderile din 2017?
A spus într-un comunicat că au fost cauzate de aprecierea, întărirea leului, care a influențat negativ veniturile realizate din operațiunile în valută.
Bun, dar ce importanță are dacă Banca Națională a obținut profit sau pierderi? La urma urmei, scopul principal al unei bănci centrale este să asigure stabilitatea prețurilor, să controleze inflația, nu să facă profit. Profitul este urmărit de băncile comerciale, nu de Banca Națională.
În primul rând, dacă banca nu are profit, ci pierderi, înseamnă că nu poate redistribui nimic către bugetul de stat.
Deci nu contribuie la buget. Și în al doilea rând?
În al doilea rând, dacă are pierderi și nu este în stare să menține un anumit nivel al rezervelor sale, iar rezervele sunt cruciale în caz de vreo criză în care trebuie să intervină, atunci banca poate ajunge în situația să primească ea bani din buget.
Nu contribuie la buget, ci consumă. Există și un al treilea rând?
Există. Un studiu al experților Băncii Centrale Europene arată că atunci când situația contabilă a unei bănci centrale nu este robustă, când banca are pierderi, acest lucru îi poate influența deciziile pe care le ia pentru îndeplinirea funcției sale de bază.
Asigurarea stabilității prețurilor
îi mai influențează credibilitatea și implementarea cu succes a politicii monetare. Se spune în studiul De ce bilanțul contabil contează? Why Accounting Matters, publicat în 2014 de Banca Centrală Europeană, după studierea comportamentului din timpul crizei financiare globale tocmai încheiate.
Cu alte cuvinte, profitul contează.
Contează, iar deocamdată, de când s-a schimbat conducerea BNM, nu există.
Poate va fi anul acesta.
Poate va fi anul acesta și vom afla la anul pe vremea asta.
Până atunci, nu uitați, podcastul nostru Politigraf o să continue să apară lunar în prima vineri a lunii. Îl găsiți pe pagina de net europalibera.org/politigraf/audio.
Îl mai găsiți pe iTunes,
pe SoundCloud,
soundcloud.com/europaliberă,
iar la radio este difuzat pe scurt, tot în prima vineri a fiecărei luni, în emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei.